Assalomu alaykum aziz birodarlar, aziz do'stlar. Ushbu hayot metaforasi muqaddas kalomning bir qancha hikoyalarida keltirilgan. Xudo ketma-ket inson xarakterini, iymonini, itoatkorligini, sevgisini, to'g'riligini va sodiqligini sinab ko'rdi. Tekshirishlar, vasvasalar, tanbihlar va sinovlar kabi so'zlar muqaddas kalomda 200 martadan ortiq uchraydi. Xudo Ibrohimni o'g'li Ishoqni qurbonlik qilish orqali sinab ko'rdi. Xudo Yoqubni, u Rohilani xotinlikka olish uchun qo'shimcha yillar ishlashi orqali sinab ko'rdi. Odam Ato va Mama Havo Adan bog'ida sinovdan o'tolmadilar va Davud bir necha vaziyatlarda Xudoning sinovidan o'tolmagan. Ammo muqaddas kalom bizga ko'pgina insonlar, Yusuf, Rud, Ester va Doniyor kabilar Xudo sinovidan o'tganlarini ta'kidlaydi. Xarakter sinov orqali ham rivojlantiriladi, ham ochiq namoyon bo'ladi. Xudo doimo sizning odamlarga, muammolarga, muvaffaqiyatlarga, kelishmovchiliklarga, kasalliklarga, tushkunliklarga va hattoki ob-havoga nisbatan munosabatlarimizni tekshiradi. U hattoki oddiy xarakterlarimiz, masalan, boshqalarga eshik ochish, bir parcha axlatni olish yoki ofitsiant yoki xodimlarga yumshoq muomalada bo'lishingizni ham tekshiradi. Biz Xudoning barcha sinovlarini oldindan ayta olmaymiz, lekin ba'zilarini muqaddas kalomga asoslanib ayta olamiz. Siz katta o'zgarishlar, kechiktirilgan va'dalar, imkonsiz muammolar, javob berilmagan ibodatlar, maqbul bo'lmagan tanqid va hattoki ma'nosiz fojialar orqali sinab ko'rilasiz. Men o'zimning hayotimda Xudo mening iymonimni muammolar orqali, umidimni, mol-mulkimni qanday boshqarishimiz va sevgimni insonlar orqali sinab ko'rishini payqadim. Eng asosiy sinov siz qachonki hayotingizda Xudoni his qilmagan vaqtda qanday harakat qilishingizdir. Ba'zan Xudo ataylab chekinadi va biz uning yaqinligini his qila olmaymiz. Hizqiya nomli shoh ushbu sinovni boshdan kechirgan. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudo Hizqiyadan uning yuragida haqiqatda nima borligini ko'rish uchun chekindi. Hizqiya Xudo bilan munosabatdan mamnun bo'lardi. Ammo Xudo uning xarakterini sinab ko'rish uchun, uning ojiz tomonlarini ochib berish uchun va uni ko'proq mas'uliyatga tayyorlash uchun uni hayotidagi eng og'ir vaziyatda tashlab qo'ydi. Qachonki hayotni sinov sifatida tushunsangiz, hayotingizda hech narsa muhim emasligini tushunasiz. Hattoki eng kichik voqea ham xarakteringizni rivojlantirish uchun muhimdir. Har kun muhim kundir va har soniya xarakteringizni rivojlantirish uchun, sevgingizni namoyish etish uchun yoki Xudoga tayanish uchun ulkan imkoniyatdir. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.